7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Gotești, raionul Cantemir, un rai moldovenesc al bicicletelor.
E ecologic, sănătos. Vă mențineți în formă, să arătați bine?
Sănătate, sănătate. Sportul priește la om. Te deplasezi la un magazin, la o farmacie.
Dar satul așa în lungime, cam câți kilometri ar avea?
Cred că 8 kilometri are.
Știați să mergeți pe bicicletă de mult?
Da, din copilărie. Până la bătrâneț, cred că soțul.
Guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu și fostul premier Iurie Leancă se acuză reciproc de pasivitate în scandalul băncilor devalizate.
La una din întâlniri, un expert i-a spus domnului premier Leancă: dumneavoastră nu înțelegeți că țara voastră este prădată?
Domnul Drăguțanu, mai bine decât să se lamenteze, a fi dat dovadă măcar o dată de maturitate și de nu tot să reacționeze la telefoane bănuiesc care le primește de la unii sau alții eventual politicieni.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre fostul așa numit casier al Kremlinului, Serghei Pugaciov.
Și la Hiroshima s-a marcat a 70-a aniversare a primului atac cu bombă nucleară. Începem cu știrile Europei Libere. Asociația Brutarilor Moldoveni a solicitat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ședința de astăzi a Consiliului Producătorilor de Cereale o creștere cu până la 15% a prețurilor la pâine. Producătorii de pâine își argumentează cererea de majorare prin faptul că făina s-a scumpit, în plus tariful la energia electrică a fost și el majorat. Ministerul Mediului a repetat astăzi că nu există pericol să fie sistată activitatea prizei de apă de la vadul lui Vodă, care alimentează municipiul Chișinău cu apă potabilă. Agenția Apele Moldovei a cerut conducerii Comitetului de Strat pentru Gospodărirea Apelor din Ucraina majorarea debitului râului Nistru din rezervele de apă ale lacului de acumulare de Strovsk din Ucraina. În Moldova este secetă și din cauza lipsei ploilor, nivelul apei a scăzut mult atât în râurile mici, în fântâni, cât și în râurile mari. Nivelul apei în Nistru a scăzut în ultimele două luni de la 11 până la 8,4 metri, nivelul critic fiind de 8,3 metri. Președintele Rusiei Vladimir Putin are o imagine nefavorabilă în 39 de țări ale lumii, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Analiză Pew din Statele Unite. Numai 30% dintre cei intervievați în cele 39 de țări, dar nu și din Rusia, au o părere bună despre liderul de la Kremlin. Numai în Vietnam, Ghana și China, Rusia este văzută într-o lumină favorabilă. În Vietnam și din nou în China, Putin este și foarte popular. În Vietnam 74% și în China 54%. În Rusia, popularitatea președintelui Putin este de 88%. Procuratura Azera a cerut la procesul de la Baku al apărătoarei drepturilor omului Leila Ianus 11 ani de închisoare pentru acuzată și 9 ani pentru soțul ei.
Leila Ianusova 11, Arif Ianusova 9.
Perechea este acuzată de fraudă, evaziune fiscală, fals în acte și desfășurarea de afaceri ilegale. Procesul celor doi soți a început pe 27 iulie și următoarea înfățișare este pe 10 august. Leila Ianus este în detenție preventivă de un an, la fel ca și soțul ei. Amândoi au sănătatea șubredă și li s-a interzis accesul la medici și medicamente. Leila Ianus a fost directoarea și fondatoarea Institutului pentru Pace și Democrație de la Baku și a fost activ implicată ani de zile în diplomația persoană spre persoană, alături de activiști armeni pentru drepturile omului. A fost ani de zile un critic al regimului de la Baku și mai ales al modului în care sunt încărcate drepturile omului. Soțul ei este istoric și cercetător al conflictelor din Caucaz și cercetările lui sunt legate mai ales de conflictul dintre Azerbaidjan și Armenia asupra enclavei Nagorno-Karabakh. Și ministrul francez al apărării, Jean-Yves Le Drian, a anunțat că Franța va plăti Rusiei 1,2 miliarde de euro pentru suspendarea acordului de vânzare a navelor de război sofisticate Mistral. Ministrul a spus că prin această plată, agreată de președinții Franței și Rusiei, nu vor mai fi dispute legate de acest subiect. Le Drian a mai spus și că Franța nu va plăti penalități pentru nelivrarea vaselor și încălcarea contractului din 2011.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Începând campania Aici este Radio Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. La oprirea de astăzi, Diana Răileanu a înregistrat într-un reportaj păsurile și bucuriile celor de la Gotești, raionul Cantemir.
Bună ziua! Puteți opri, Olea, ca această căruță pe două roți?
Mașina mea preferată.
Sunt foarte multe biciclete la Gotești.
Asta e cel mai transport comod pentru femeile. Eu am 60 de ani.
Mulțumesc!
Fără dânsa nu pot. Mă dor în cișor și trebuie să mă parchez cu dânsa.
Primul lucru care țare în ochii la Gotești este numărul mare de săteni care preferă transportul cel mai ecologic, adică bicicleta. Le zici că ar câștiga competiția cu locuitorii capitalei olandeze, dacă ar avea olandezii să se ia la întrecere cu goteștenii. Mai în glumă, mai în serios, Nadejda Krasnikova îmi spune că cine nu are bicicletă la Gotești nu-i gospodar.
Mie mi-ar plăcea și mașina, dar n-am.
Parale.
Finanță, parale, da. Repede te-ai dus, unde trebuie, te-ai dus, mama mea, tu mă la Flămânda trăiești, tu m-am cap să afli, că ridicați dealul, acolo trăiești, acolo e cimitirul. Repede m-am urcat pe dânsa și am ajuns. Am pus o floare, bade și o lumânare și o pun mie, de bine pe dumneavoastră.
Pe bicicletă.
Pe bicicletă, da.
Dar atunci când v-a dăruit-o băiatul, știați să mergeți pe bicicletă? Sau?
Alele, câte garduri am dărmat, o baba am trântit cu bicicletă.
Cum ați descrie dumneavoastră satul Gotești? E unul de gospodari?
Sunt plecați mulți. Toți s-au dus la muncă, că în Grecia, că în Germania, că în Italia, că aici nu-i catica care nu îi trebuiește.
Dar iată-s curioasă, omul, după ce stă mai mulți ani în Italia, și revine acasă, aduc ceva de acolo. Ce învață ei de la europeni să fac și fac bine în localitate?
Care se duc să cunosc. Și casa e reparată, acoperișurile toate le dau jos, spune că în Italia șiferul este, cum îi spun eu. Noi aduce la cancer și ei toți convin dezvălesc căsile și învălesc cu ciripițe.
La Gotești vezi biciclete priponite oriunde, la primărie, lângă liceu sau alături de alimentarea din centrul satului. De ce gotiștenii preferă transportul ecologic e lesne de înțeles. Este perfect pentru distanțele din localitate, nu presupune investiții mari, prin urmare nu dăunează bugetului familiei. Parascovia, poștașa a satului, îmi zice că reușește să pună deoparte banii pe care de altfel ar trebui să-i cheltuie pentru a se deplasa la serviciu din localitatea vecină.
E ecologic, sănătos.
Vă mențineți în formă, să arătați
da,
bine?
Sănătate, sănătate. Sportul trăiește la om. Te deplasezi la un magazin, la o farmacie.
Dar satul așa în lungime, cam câți kilometri ar avea?
Cred că 8 kilometri are.
Știați să mergeți pe bicicletă de mult?
Da, din copilărie. Până la bătrâneț, cred că soțul.
Pe la amiază, ulița satului devine pustie. Nu doar căldura ține oamenii în casă. O parte dintre localnici, din lipsa locurilor de muncă, au plecat în căutarea unei bucăți de pâine în afara țării. E și cazul Anei Cernina, care de 15 ani e stabilită în Grecia.
De revin în fiecare an, suntem ca soldați în concediu. În timpul de față, în Grecia, vă spun că este o criză foarte mare, care de-a ne închipuim ca să venim toți la casele noastre.
Bun, acum în Grecia e criză, îmi dau seama. Mână migranții acasă.
Da. Noi plecăm singuri când aveam la ce mai sta.
Tu, moldovenii care sunt plecați cu scotare, ce ar putea să înveți de acolo astfel încât să aduc acasă? Ce?
De toate, de toate. Poate și cultura e frumoasă, și toate, și arhitectura, și tot, poate să înveți.
Dar ați schimbat ceva în casă, nu știu.
Am schimbat tot e european. Și înăuntru, și viceul, și bucătăria, și salonul, și toate, aranjamentul.
Înainte viceul era în curte.
Era așa cum îl avem în curte.
Două aveți.
Da, acum avem și afară, la de vară și de iarnă.
Ferestrele.
Da, am schimbat geamuri, am schimbat ferestre, am schimbat acoperiș, am făcut o gradă, am făcut garduri, am făcut frumos, am aranjat. Dacă stăm în Moldova, nu facem nimic.
Ana Cernina mi-a vorbit în grabă. Are un motiv întemeiat. Își mărită în scurt timp fetele. La festivitatea pe care o organizează, să spune femeia, nu vor lipsi obiceiurile pe care le-a surprins în peninsula Elena.
Se face de la Grecia, acolo am văzut acest lucru, la biserică, se duce toată lumea la biserică din tăi. E cel mai principal, cununia în biserică, apoi căsătoria. Se fac niște bombonierii, așa ea, cu amigdale înăuntru, se face într-un săculeț așa greu și orez, spune. Și când părintele citește și merg în jurul masă, toți participanții la această căsătorie, apoi aruncă și le zic de bine faceri, de la ce bombonierile când iese lumea din biserică, îi se dă bomboniere pentru ca să-l fie fiața dulce la tine.
Dar mie să le tot atât de bogate la...
La noi e foarte mare fădulie, vreau să spun. La noi sărăcie și fădulie. Asta-i.
Migrația, îmi spune un alt gotiștean, Constantin Cazacu, ar avea și o latură pozitivă. Cei plecați ar putea aduce acasă din practicile care i-a impresionat în străinătate. Doar că există o mică mare problemă, spune Constantin Cazacu, care mai mulți ani i-a petrecut muncind în Federația Rusă.
Mata, dacă aveți o posibilitate de a face o afacere, da? Știți câți clienți să aveți pe din urmă, așa că din ăsta poate că vă împărțiți cu mine acolo, dacă nu, eu vă țin creșa acolo, să nu vă aveți probleme cu altcineva.
Corupția.
Ce? Și gata, asta e două cuvinte, înțeles. Și gata, tu nu poți să faci nimic. Fiecare om, fiecare tineret are vreo mentalitate oarecare văzând de pește graniță. Păi așa o faci așa. Dar ce nu poți să fac eu în sat la mine? Dar încearcă să faci. Dar acolo oamenii să ajutați de gospodarstvo.
Aici spun beți în roate?
Caniș, adică pentru și...
Deci oamenilor îl stai aripile, cei care vor să fac
da,
ceva.
Vrei și faci ceva, stai mai băi, dar bă, tu trebuie să te împărțești cu mine.
Deși vorbesc doar de bine despre localitatea lor, gotiștenii ezită să spună că ar fi chiar una model. Probleme de rezolvat mai sunt cu duiumul. Un recent sondaj realizat de ONG-ul local Pune Umărul arată că oamenii ar fi nemulțumiți de calitatea drumurilor, lipsa iluminării stradale și gunoiștele neautorizate. După care... Orice sătean are propria listă de nemulțumiri și așteptări. De la Gotești, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet, europalibera.org, găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Europa Liberă, inclusiv reportaje, foto și video și o hartă interactivă cu traseul campaniei. Începută la 1 august, la Sărata Galbenă, în raionul Hâncești, campania va continua mâine, 7 august, la Cenac, în raionul Cimișlia.
Aici Radio Europa Liberă.
Vin la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
După anunțul de ieri că Banca Națională vrea lichidarea celor trei bănci cu probleme, au început să iasă la iveală în fierbințeala discuției amănunte noi, mai mult sau mai puțin verificabile, despre istoria devalizării instituțiilor financiare. Le-a sintetizat Liliana Barbăroșie.
Într-o conferință de presă ținută la o zi de la anunțarea viitoarei lichidări, guvernatorului BNM s-a cerut să explice de ce nu a anunțat retragerea licențelor celor trei bănci mult mai devreme, dacă tot era convins că aceasta este soluția. Întrebarea pornea de la părerea mai multor economiști că dacă se făcea mai devreme, costurile ar fi fost mai mici și că ezitarea BNM ar putea fi înțeleasă exclusiv ca semn de dependență politică. Întreg răspunsul guvernatorului a fost îndreptat împotriva guvernelor Leancă și Gaburici. Independența BNM este o iluzie, a sugerat guvernatorul. De fapt, aceasta este un fel de o statică a guvernului. Sub conducerea lui Leancă, el nu i-a permis BNM să pună sub administrare specială băncile. Dacă Banca Națională o făcea fără garanția guvernului, cele trei ar fi falimentat a doua zi, spune Drăguțanu, ceea ce ar fi fost o catastrofă în condițiile în care ocupa încă poziții dominante pe piața de depozite. Guvernatorul Drăguțanu a mai sugerat o legătură strânsă care ar fi existat la acea vreme între Leancă și Ilan Șor, principalul suspect din dosarul devalizării băncilor, care între timp a câștigat un mandat de primar în orașul Orhei, iar odată cu asta ancheta în privința sa pare să fi înghețat.
Cu guvernul Leancă, încă din 2013, s-a discutat în detaliu, în scris, despre riscurile care apar în sistemul bancar. Au fost cel puțin 7 misiuni importante ale Băncii Mondiale și a Fondului Monetar. La fiecare, deci din decembrie, guvernului, domnului premier, îi se spunea clar, situația se agravează. La una din întâlniri, un expert i-a spus domnului premier Leancă, dumneavoastră nu înțelegeți că țara voastră este prădată? Și acum cineva spune, inclusiv domnul Leancă, Banca Națională nu și-a făcut treaba și așa mai departe. Domnul Leancă trebuie să spună De câte ori a vorbit cu domnul Șor despre aceste probleme?
Spusele guvernatorului l-au făcut pe Iurel Ancă să reacționeze într-un mod în care nu prea a făcut-o până acum.
Doar Banca Centrală, în orice stat, inclusiv în Republica Moldova, cum tot conform tuturor rigorilor și cadrului legal, dispune de toate capacitățile de a verifica, în primul rând, a monitoriza. Atunci când constată problema, trebuie să o constate în perioada timpurie și nu atunci când deja explodează. Uitați-vă ce avem acum. Din 3 bănci sunt devalizate în totalitate. Alte 3 bănci sunt sub administrare specială. Unde a fost Banca Națională? Ce mai lipsește Banca Națională? Domnul Galdusan, mai bine decât să se lamenteze, a fi dat dovadă măcar o dată de maturitate și de nu tot să reacționeze la telefoane bănuiesc pe care le primește de la unii sau alții eventual politicieni. Și eu sunt convins că dacă domnul Dăgusan și toată conducerea Băncii Naționale nu și-o da demisia, ți-ar fi un gest bun de bun simț din partea lui să-și dea demisia din proprie inițiativă, iarăși nu vom putea nici să investigăm, nici să corectăm greșelile și așa mai parte de sistem.
Fostul premier Iurel Ancă, perceput totuși de o parte de observatori ca un prim-ministru slab care nu s-a opus cu suficientă vigoare acestui final dezastruos al episodului bancar, nu este singurul care ar fi cerut demisia guvernatorului. Vocea cea mai ascuțit critică aparține fostului premier Ion Sturza, care spusese azi într-un comentariu că Banca Națională e răspunzătoare pentru trecerea a două treimi din activele băncilor moldovenești sub controlul unor persoane obscure din Federația Rusă, care au acționat ulterior concertat și au devalizat sistemul bancar, dar și pentru cele 20 de miliarde de dolari ale mafiei ruse, despre care presa a scris că ar fi fost spălate prin sistemul bancar moldovenesc. PNM este singurul organ de stat responsabil de stabilitatea sistemului financiar și bancar. Citiți legea despre Banca Națională, să-și asume responsabilitatea, a spus fostul premier acompaniat și de alți comentatori din mediile de informare moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica Lumea din Jur.
Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi difuzăm în reluare reportajul despre inamicul din dormitor, adică insomnia.
Domn Vladimir, cum ați dormit asta noapte?
Cu aparatul. Socotica a doilea naștere de când am cumpărat acest aparat.
De mai mulți ani, Vladimir Amorțitu nu doarme bine nopțile, iar ziua este extrem de somnoros și obosit. Nu e o stare cauzată de stres sau depresie, ci o maladie numită apnee obstructivă în somn, ale cărei consecințe pot fi foarte grave.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
La Chișinău continuă să apară ecouri ale declarațiilor oficiale că s-ar putea reveni asupra scumpirii gazului. Valentina Basiul.
Chiar dacă de la începutul anului rușii de la Gazprom au micșorat prețul gazelor livrate Republicii Moldova cu aproape 100 de dolari pentru 1000 de metri cubi, ANRE a decis majorarea lor din contul deprecierii leului. Decizia a trezit un val de critici atât din partea consumatorilor, cât și din partea experților. Printre cei care pledează pentru anularea hotărârii în cazul gazelor, este și fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov.
Cred cifrele care le-a anunțat ANRE în ședință, mi se pare că nici o cifră nu coincide cu ce ești aprobat aici și ce ești publicat. Eu sunt cam sigur că tariful ăsta nu s-a aprobat la ANRE, s-a aprobat în altă parte și pe ultima 100 de metri a fost impus departamentul tarifar să joace cifrele și ele așa cumva ca să iasă la și să o înțeleasă și.
Domnul Parlikov, pe consumator, pe cetățean îl interesează dacă acest preț va fi revizuit, în sensul că luna aceasta va primi facturat.
Nu, deocamdată, desigur că gazul este la tariful care este publicat în monitorul oficial. Eu sper ca această hotărâre să fie anulată și să fie făcută revizuirea tarifelor deja normală.
La părerea președintelui Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, demersurile politicienilor sunt mai degrabă show decât au motivație economică. El spune că procesul de revizuire a tarifelor a început în martie și dacă îi preocupa așa de tare pe decidenții politici, interveneau la acel moment.
Au mai fost show-uri de aici, lumea începe să uite, pe urmă iese că da, într-adevăr, aici nu este momentul și, iată, noi am încercat, ați văzut că purtăm grijă, este regretabil faptul că Consiliul de Securitate și prim-ministru Streles declară că tarifele la gaze pot fi revăzute. Asta înseamnă că trebuie micșorate, așa eu înțeleg. Și așa înțelege Andreeul și Cebanu să grăbiți să confirme.
Mai există și un al doilea scenariu, spune Nicolae Mogoreanu. Revenirea la tarifele de până la majorarea din 18 iulie. Dar acest lucru ar putea să-i supere și pe partenerii străini și pe reprezentanții Gazprom. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Japonia a marcat astăzi a 70-a aniversare a aruncării bombei atomice asupra Hiroshimei. Primarul orașului, Kazumi Matsui, și-a reînnoit apelul către președintele Statelor Unite, Barack Obama, și către alți lideri internaționali să-și reînnoiască efortul de a scăpa lumea de armele atomice.
Ca să trăim împreună în lume, va trebui să punem capăt folosirii tuturor armelor nucleare, care reprezintă răul ultim inuman, în stare pură, iar momentul să facem acest lucru a venit.
Zeci de mii de oameni au păstrat un minut de reculegere la ora 8:15 dimineață în parcul de lângă epicentrul atacului nuclear din 1945, marcând ora exactă a exploziei. Apoi, zeci de porumbei au fost lăsați să zboare ca simboluri ale păcii. Bomba americană Băiețelul, prima armă nucleară folosită într-un război, a ucis la Hiroshima 140.000 de oameni. A doua bombă, Grasul, a fost aruncată asupra orașului Nagasaki 3 zile mai târziu, omorând alți 70.000 de oameni și forțând Japonia să capituleze în al doilea război mondial. Associated Press amintește că Statele Unite au aruncat bombele nucleare ca să evite ceea ce ar fi fost o invazie terestră sângeroasă a Japoniei, după ce luptele pe cea mai sudică insulă a arhipelagului, Okinawa, au făcut numai ele peste 12.000 de victime din rândul americanilor și 200.000 din rândul japonezilor, jumătate dintre aceștia fiind civili. A 70-a aniversare a bombardării atomice a Hiroshimei are loc pe fondul controverselor din Japonia legate de încercarea premierului conservator Shinzo Abe de a obține aprobarea parlamentară pentru o lege care ar mări rolul militar internațional al Japoniei. Anul trecut s-a făcut un prim pas în această direcție, odată ce cabinetul Abe a decis să reinterpreteze Constituția niponă în privința renunțării declarate la război.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Serghei Pugaciov a făcut parte din cercul celor aleși care căutau să găsească în 1999 un înlocuitor pentru președintele Rusiei Boris Yeltsin, când acțiunile sale deveniseră greu de prezis. Și în acest moment, Pugaciov și cei din anturajul său s-au gândit că ar fi potrivit birocratul necunoscut Vladimir Putin. În vârstă de 52 de ani, fostul apropiat și consilier de campanii pentru președinții Yeltsin și Putin, Pugaciov trăiește acum în Franța și a acordat un amplu interviu serviciului rusesc al postului nostru de radio. Pugaciov se teme pentru viața sa și spune că este o victimă a eforturilor guvernului rus de a-i distruge imperiul de afaceri. Moscova îl acuză că a devalizat o bancă pe care o controla, o acuzație pe care omul de afaceri a negat-o în mai multe interviuri. Pugaciov, care a fost unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia și căruia îi se spunea casierul Kremlinului, pretinde că a fost primul care l-a propus pe Vladimir Putin să îl înlocuiască pe Yeltsin la Kremlin. În acest fel, spune el, s-ar fi încercat să se evite înlăturarea lui Yeltsin de la putere de către durii din serviciile de securitate. În vremea aceea, fostul ofițer KGB, Vladimir Putin, tocmai ajunsese să conducă Serviciul Federal de Securitate sub îndrumarea mentorului său, reformistul primar din Sankt Petersburg, Anatoli Sobchak.
Yeltsin, practic, pierduse puterea, pentru că oamenii din serviciile de securitate îi provocau pe liberalii cu care se înconjurase Yeltsin. Având în vedere că Putin era la acel moment directorul FSB-ului, numirea sa a fost văzută ca un fel de scut împotriva unei posibile lovituri de stat.
Pugaciov îl cunoștea pe Putin încă din anii 90, când gravita în jurul primarului Sobchak. Putin părea să fie ideal pentru funcția de premier și a avut această funcție sub Yeltsin până în 1999, când a devenit președinte interimar. În opinia oligarhului rus, Putin avea la acea dată două aturi. Avea contacte cu lumea liberal-reformistă prin Sobchak și îi putea liniști și pe cei din FSB. Mai mult, Putin era văzut atunci ca un personaj care vrea să se uite spre Occident.
Speranțele apoi s-au risipit, dar atunci părea că totul va fi perfect, că Putin o să continue politica lui Yeltsin. Poate vă amintiți că el prezida Comitetul de Relații Externe la Sankt Petersburg, care era important și astfel s-a creat iluzia că Putin nu era numai un liberal în gândire, dar că și privea către Occident.
Rusia a emis o notificare Interpolului pentru arestarea lui Pugachev pentru fraudă, iar în alta curte de justiție de la Londra a emis un mandat de înghețare a unor conturi și bunuri ale lui Pugachev în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, la cererea unei agenții federale ruse de asigurări. Agenția spune că Pugachev a devalizat aproximativ 1 miliard de dolari din banca pe care a creat-o și care a intrat în faliment în 2010. Curtea i-a cerut lui Pugachev, care la început a trăit la Londra, după ce a fugit din Rusia în 2011, să nu părăsească Anglia și a confiscat pașapoartele franceze și britanic pe care le deține. Cu toate acestea, Pugachev a reușit să fugă din Anglia pentru că se temea pentru viața lui și a familiei sale. Sceptici, printre care și critici ai Kremlinului, spun că Pugachev, ca și alți exilați ruși extrem de bogați, au băgat de seamă că guvernul de la Moscova este corupt numai după ce ani de zile au beneficiat de această corupție și numai după ce Kremlinul s-a întors împotriva lor. Pugachev susține că averea sa de 15 miliarde de dolari i-ar fi fost jefuită și luată de oficial guvernamental ruși. Putin a fost văzut ca un fel de arbitru între diferite clanuri de oficiale ai puterii, mai ales din partea serviciilor de securitate, care au beneficiat de resursele și bogățiile statului, clanuri care, în opinia lui Pugachev, folosesc apropierea de Putin pentru a se îmbogăți. Pe de altă parte, Pugachev spune că Putin e foarte influențabil de cei din jurul său. Întrebate corespondentul nostru cum ar caracteriza relația dintre liderul Rusiei și cei din anturajul său, Pugachev a spus că între el și Putin nu ar fi existat o animozitate deosebită, iar în 2013 s-ar fi și întâlnit la Amsterdam și că președintele Rusiei ar fi fost atunci plăcut surprins și ar fi vorbit foarte deschis, promițându-i chiar că va afla ce s-a întâmplat și că nu știe cine ar avea ceva împotriva lui, sugerându-i chiar să îl sune la telefon astfel încât să poată interveni și să-i rezolve situația. Discuții ce par desprinse din filmele cu gangster, dar unul dintre eroi este președintele Federației Ruse.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Raisa Lozinski de la Ziarul Național.
Ediția de mâine a Ziarului Național abordează mai multe subiecte de actualitate, printre care, evident, problema lichidării celor trei bănci cu probleme, tema curselor ilegale de mașini care au făcut recent 5 victime, reorganizarea școlilor în ajunul zilei de 1 septembrie și altele. Referitor la subiectul curselor ilegale de mașini, Mariana Raț a descoperit că la acestea participă copii de bani gata, dar și funcționari publici. Tinerii care urmau să participe la acea cursă de la Băcioi în seara teribilului accident nu se consideră vinovați, iar poliția susține că nu are pârghii suficiente pentru a zădărnici această practică. Dacă sunteți curioși să aflați totul despre cursele ilegale de mașini din Republica Moldova, citiți mâine Ziarul Național. Deși au rămas zile numărate până să înceapă noul an școlar, sute de elevi nu știu încă unde vor merge la școală, iar zeci de profesori sunt îngrijorați că vor rămâne fără lucru. Responsabilitatea ar aparține noilor consilieri raionali care nu se grăbesc să se întrunească în ședințe și să ia deciziile respective. Stella Mihailovici a abordat toți reprezentanții direcțiilor de învățământ din cele 32 de raioane și a calculat că în total ar urma să fie reorganizate 40 de instituții, iar alte 15 ar trebui să fie lichidate. Editorialiștii noștri abordează subiectul lichidării celor trei bănci cu probleme. Dacă Victor Ciobanu consideră că cea mai mare responsabilitate în această chestiune o are Banca Națională a Moldovei, Petru Bogată sugerează că Trăguțanu va fi impus să lichideze băncile, după care va fi sacrificat. Tot mâine în Ziarul Național publicăm un interviu cu analistul occidental Vladimir Socor, căruia guvernul străleț nu inspiră mare încredere, un alt interviu cu Ana Guțu, care spune de ce Republica Moldova rămâne subjugată monopolului rusesc în continuare, dar și alte subiecte la fel de captivante.
Cu temele presei de mâine ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Oh, 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 oh,
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.